Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 24-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Berdi Muhammedowyň sapary türkmen awadyň adaty durmuşyny togtotdy. Türkmenistanyň azyk önümleriniň bahasy ýokarlanýar. Azyk kartoçkalary we subsidiýalanan bahalar puja çykýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ýygnyň 29-njy ýylyny Gyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow resmi sapar bilen Täjikistana barýar. Bu barada 24-njy ýylyny Täjikistanyň daşary işler ministrligi habar berdi. Sadyr Japarow metbuat gullugy amala aşyrylacak sapary tasdiklady. Onuň maglumatlaryna görä Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen iki taraplaryň gepleşikleriniň geçirilmegine garaşlaýar. Gepleşikleriniň dowamyna iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlygyň ugurlary we Gyrgyz-Täjik serhedi bilen bagly meseleler maslahatlaşylar. Japarow Täjikistana etjek saparynyň öňki tirasyna 27-28-nji ýylyny resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Ol Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow bilen giňeldilen görnüşde we iki çäk gepleşikleri geçirir. Japarow prezident hökmüni Täjikistana ikinji gerek sapar edýär. 30-njy aprelde iki ýurdun döwlet başçylary telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip iki ýurdun serhedindäki ýaraly çakmuşlary ara alyp maslahatlaşdylar. Gyrgyz prezidentiniň resmi web saýty döwlet başçylarynyň şu ýylyň may aýyna duşanbada ýüzbeýi duşuk geçirmek babatyna ulaşanlyklaryny habar berdi. Bu söhbetdeşligiň ertesi prezidentler yine de bir gezek canlaşıp serhetteki yağdayı durnukluşturmak var da pikir alıştılar. Yantasak 28-30 aprelde Kırgızistan bilen Täjikistanyň serhedine yaralı çakmışık olup geçti. Resmi malumatları göre çakmışıklarda 189 Kırgız rayatı icir çekti. Olardan 36 adam şolsana 2 çağı öldü. Täjik hakimiyetler çakmışıklarda 19 adamın ölünlüğünü ve 87 adamın yaralanını mälim etti. Serhetteki çakmışıklarına bağlı 2 yurt birek birek ayıpladı. Kırgızistanyň ve Täjikistanyň gödökçülük edaraları ağır mandalar esasına cinayet işini gozgodu. Taliban 23-nji ýylyny Awganystanyň Täjikistan bilen esasy serhet geçirgesine gödökçülük ele geçirdi. Topar Demirgadyk Gunnuz şäherini eteklerine hüjüm edýär. Ele geçirýän çäklerini giňeldýär. 11-nji sentýabrda berlenen möhletden abaşa ýolbaşlygyna halkara uýuşur Awganystanyň ýere çekilýän mahaly jeňçiler toňky kepdelerde onlar çetrawyň gödökçülügini hökümetden ele geçirýär. 23-nji ýylyny abaşa kongresinden çykyşyny bilelikdäki ştabyň başlygy general Mark Milley 419 etrapdan 81 etrapyň jeňçilerin gödökçülügine geçenligini aýtdy. Ýöne milli olardan 60 etrapyň geçen ýyl abaşa henir ýurtdan çekilmäge başlamanyňka ele geçirilendigini aýtdy. Demirgadyk Awganystanyň Taliban Täjikistan bilen aradaky esasy serhet geçilgesini Şirhan Bender serhet şäherçesini ele geçirdi. Taliban 23-nji ýylyna beren beýanatyna serhet söwdasynyň dowam etjekdigini aýtdy. Gunduz welaýatynyň paýtagty serhediň 50 kilometr gün ortasyna ýerleşýän Gunduz şäheri Taliban söwüşçüler tarapynyň gurşap alyndy. Ýerli ýaşaýjylar agyr töwüşüň baryanyny, bu üpçünçülük bilen bagly problemler şol sanly, elektrik üpçünçülügi bilen bagly problemler barada habar berýärler. Günorta sewirdäki Buryatiýa Respublikasy koronavirus ýokonjunyň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin petikleme çäreleriniň girdi. Rusiýada COVID-19 hadiseleri görülýär. Şol sebäpden Fransiýa buyurdy, seýahat çäklendirilen ýurtlaryň gyzyl sanyny goşdy. Buryatiýa häkimetleri petiklemeleriň 27-nji ýylyna başlajakdygyny we 2 hepde dowam etjekdigini aýtdy. Petiklemeler azyk dukanlary we dermanhany ýaly möhüm iş ýerlerinden başga ähli edara kärhanalaryň işine täsir eder. Şu aý Russiýada COVID-19 hadiseleri birden ýokarlandy. Iýunyň başlaryna günnelik 9000 koronavirus hadisesi hasap alynan bolsa, 18-nji ýylyna 17000den gowrak günnelik hadise hasap alyndy. Ýurdun bir topar sebitinde keseliň ýaýramagyny haýalatmak üçin karantin çäreleri ýene güýçlendirilýär. Ýöne Russiýada Buryatiýa pandemiýa başlaly bäri bir näçe gezek petikleme girilen ýeketäk sebit boldy. Resmi statistikalara görä sebitde 1071 adam koronavirus bilen aradan çıktı. Jemi 42177 hadise hasap alyndy. Eýranyň wezipeden gidýän prezidenti Hasan Rohani dünýä güýçleri bilen Tehranyň arasyna 2015-nji ýylda gazanan ýadro ulaşygyny täzeden dikeltmek üçin taraplaryň arasyndaky esasy meseleleriň çözülendigini aýdýar. Ýöne Germaniýa bilen Fransiýa päsgelçiliklerini dowam edýänligini duýdurýarlar. Rohani bu sözleri 23-nji ýylyna geçirilen hökümet ýygnagynda aýtdy. Ýokary derejeli Eýran resmiýetleri apreldin bäri Wenada geçirilýän gepleşiklerde öňe güdüşlük gazanylýan onu işaret edýärler. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk maslahatçysy Jek Sullivan 20-nji ýylyna sanksiýalar hemde Eýranyň baglaşylan şertnamany halas etmek üçin öz üstüne alan borçnamalaryny yerine ýetirmegi ýaly ugurlarda entek ýetirmeli tepkidin uzakdygyny aýtdy.